Έχουμε μαζί μας τη Δήμητρα Κουτουμάνου, είναι ανεξάρτητη ΜΕΑ και θα συζητήσουμε για τα ζητήματα που θέτει η Εστέρ Βίβας στο βιβλίο της «Ανυπάκουη Μαμά», μια φεμινιστική ματιά στη μητρότητα, ένα βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις «Οπόσιτο», αλλά ένα βιβλίο που στα ισπανικά κυκλοφορεί εδώ και πολύ καιρό και έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία στη Λατινική Αμερική. Βάζει πάρα πολλά ζητήματα σχετικά με τις γυναίκες, τα φεμινιστικά αιτήματα και ζητήματα. Ένα από αυτά είναι η μαιευτική βία. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα μαζί με τη Δήμητρα Κουτουμάνου, για να εστιάσουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, καλώς ήρθες, Δήμητρα, στη Φωνή της Ελλάδας και στο αποτύπωμα.
Καλησπέρα, Φούλη. Σε ευχαριστώ πολύ που μπορώ να είμαι εδώ σήμερα.
Θέλω αρχικά έτσι λίγο να μας πεις για σένα. Τι έχεις κάνει, την πορεία σου, τις σπουδές σου, τι κάνεις τώρα.
Ναι, βεβαίως. Είμαι ΜΕΑ. Έχω σπουδάσει και ζήσει συνολικά 10 χρόνια στη Γερμανία. Η μητέρα μου είναι Γερμανίδα. Επέστρεψα στην Ελλάδα πριν περίπου 3 χρόνια με την πρόθεση να συμβάλλω θετικά με τις γνώσεις που είχα λάβει από τη Γερμανία στη βελτίωση της κουλτούρας της γέννας στην Ελλάδα. Και για το σκοπό αυτό έχω κάνει διάφορα επιχειρήματα, όπως το να μεταφράσω το παιδικό βιβλίο για την πρώτη περίοδο «Η Λίν και το μυστικό του κύκλου», το οποίο έχει εκδοθεί επίσης από τον εκδοτικό οίκο Οπόζιτο. Επιπλέον έχω το πρώτο podcast με ευτική στην Ελλάδα, το «Λόγος Μεών», με σκοπό να ενημερώσει για τις προκλήσεις και τις ομορφιές του μαιευτικού επαγγέλματος. Είμαι εκπρόσωπος ενός προϊόντος θυλασμού, αλλά κατά κύριο λόγο ανεξάρτητη ΜΕΑ και συνιδρύτρια της Ένωσης Ανεξαρτήτων ΜΕΟΝ Μαιευτών Ελλάδας.
Ποια είναι αυτή η ένωση, τι είναι αυτή η ένωση, Δήμητρα?
Είναι μια ένωση ανεξάρτητων ΜΕΟΝ που ενωθήκαμε με σκοπό να προάγουμε τα δικαιώματα των γυναικών στη γέννα και τον ρόλο των ΜΕΟΝ στην περιγεντική υγεία, ο οποίος δυστυχώς στην Ελλάδα είναι λίγο έως πολύ υποτιμημένος.
Και όχι μόνο στην Ελλάδα, από ό,τι μας λέει και η Εστέρ Βίβας στο βιβλίο. Λοιπόν, η κουβέντα που θα κάνουμε είναι βασισμένη στο βιβλίο, γιατί βάζει νομίζω όλα τα σημαντικά θέματα και σε αυτό τον τομέα. Οπότε ας δούμε λίγο πώς εκείνη το παρουσιάζει και να ξεκινήσουμε μιλώντας από ένα τίτλο που δίνει, που μου κάνει εντύπωση όταν το διάβασα το βιβλίο. Στα ισπανικά είναι «Nos han robado el parto», «Μας έκλεψαν τη γέννα».
Ναι.
Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά «Μας πήραν τον τοκετό από τα χέρια».
Mm-hmm.
Και βάζει λοιπόν αυτό το τίτλο ακριβώς θέλοντας να τονίσει την παντελή έλλειψη αυτοδιάθεσης των γυναικών στη διαδικασία του τοκετού.
Ναι.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν από την εμπειρία σου και από την δική σου, ας πούμε, επαφή με το θέμα, αν ταυτίζεσαι με αυτή την άποψη, αν όντως μας έχουν κλέψει τη γέννα εντός εισαγωγικών, και σε ποιο βαθμό αποφασίζουν τελικά οι γυναίκες σήμερα για το δικό τους τοκετό ή δεν αποφασίζουν και αναγκάζονται να ακολουθήσουν προαποφασισμένες διαδρομές.
Mm-hmm. Στην Ελλάδα το κίνημα που περιγράφει η Εστέρ Βίβας στη Λατινική Αμερική και την Ισπανία είναι πάρα πολύ... δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε λίγο μείνει πίσω στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας στον τοκετό στην Ελλάδα. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν βγει προς τα έξω και έχουν ενωθεί το περιγράφουν ως «μου έκλεψαν τη γέννα». Έχει δημιουργηθεί, δηλαδή αρχίζει και δημιουργείται ένας διάλογος αρχικά μεταξύ των γυναικών οι οποίες διεκδικούν τα δικαιώματα τους στον τοκετό. Και δυστυχώς αυτή είναι μια θλιβερή αλήθεια, ότι στην Ελλάδα κυρίως πρωταγωνιστής του τοκετού είναι συνήθως ο γιατρός και κατ' επέκταση η παρόχη φροντίδα στην υγεία. Η γυναίκα δηλαδή δεν είναι υποκείμενο, δεν είναι πρωταγωνίστρια. Αναγκάζεται να ακολουθήσει παγιωμένες και εχθρικές πρακτικές και παροχημένες πρακτικές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υπόστασή της.
Άρα λοιπόν, όντως μας έχουν κλέψει τη γέννα και από ό,τι λες, σε άλλες χώρες του κόσμου έχει υπάρξει μια διεκδίκηση ως προς αυτό. Εδώ είναι αρκετά νωρίς, αλλά κάπως έχει αρχίσει,
ναι,
και εδώ.
Έχει αρχίσει.
Να συζητιέται επιτέλους αυτό το θέμα. Έχουμε ζήσει λοιπόν και ακόμα και όλες οι γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες που έχουμε γεννήσει, έχουμε τη δική μας εμπειρία, έχουμε τις ιστορίες άλλων γυναικών. Και όπως λέει πολύ ωραία η Εστέρ Βίβας, είναι ιστορίες πόνου και αγωνίας,
ναι,
γύρω από τον τοκετό. Ήθελα λοιπόν να πάμε να δούμε ορισμένα από τα θέματα αυτά,
mm-hmm,
και να τα σχολιάσουμε. Αρχικά, αχρίαστες και σαρίκες.
Ναι. είμαστε πρωταγωνίστριες στην Ελλάδα, δυστυχώς. Έχουμε, αν όχι πρωτιά, τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στις ανέτειες, τις λέμε, ανέτειες ή αχρίαστες κεσαρικές. Δηλαδή κεσαρικές χωρίς ιατρική ένδειξη. Δηλαδή κεσαρικές που υπό καλύτερες συνθήκες και με τη σωστή φροντίδα θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Είναι μια μορφή εμευτικής βίας, όπως αναφέρεις. Γιατί στερεί το δικαίωμα και από τη γυναίκα και από το παιδί να έχουν τα ωφέλη ενός φυσιολογικού τοκετού.
Αυτό οφείλεται κυρίως στην αντίληψη που έχει το υγειονομικό προσωπικό, οι γιατροί, ή οι ίδιες οι γυναίκες έχουν αποδεχτεί ότι είναι δύσκολο πράγμα ο φυσιολογικός τοκετός, γιατί υπάρχει μια αίσθηση φόβου και γύρω από το θέμα. Ίσως αυτό αποτρέπει και τις ίδιες τις γυναίκες από το να προσπαθήσουν περισσότερο.
Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να απομονώσουμε μία αιτία ως αιτία που οδηγεί στις ανέτειες κεσαρικές και στη μευτική βία γενικότερα. Φαίνεται ότι είναι ένα συστημικό πρόβλημα, είναι ουσιαστικά το αποκορύφωμα της έμφυλης βίας, γιατί αφορά μόνο τις γυναίκες με την ιδιότητά τους να γεννούν. Είναι πολύ παραγωγικό, οφείλεται και στους επαγγελματίες υγείας, οφείλεται στην έλλειψη ενημέρωσης, οφείλεται στο σύστημα που διατηρεί αυτές τις πρακτικές, οφείλεται στην έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και κανονιστικών πλαισίων που να βάζει τους επαγγελματίες σε ένα καθεστώς να προσπαθούν να την αποφύγουν ενεργά. Σίγουρα δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, δηλαδή ένα πρώτο βήμα θα ήταν να το αναγνωρίσουμε ως στη συστημική της διάσταση τη μευτική βία. Οπότε είναι πάρα πολλοί παράγοντες και έχουν προταθεί και λύσεις σε ψηλό επίπεδο ως πώς να αποφευχθεί.
Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχουν πλέον σαββατογεννημένοι, Δήμητρα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι και σαββατογεννημένες.
Ναι.
Γιατί ακριβώς αυτό το ραντεβού της κεσαρικής, που είναι πάρα πολύ εύκολο και για το ιατρικό προσωπικό, έτσι και πολύ βολικό, και σαν χρονική διάσταση και σαν συνολικά έτσι για εκείνους πάρα πολύ εύκολο, και δεν θα είναι Σάββατο, δεν θα είναι και Σάββατο βράδυ, δεν θα είναι Κυριακή, θα είναι τάδε μέρα, απόγευμα, μια βολική ώρα, αν είναι δυνατόν να προσαρμόζουμε μια διαδικασία όπως η γέννα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας.
Πλέον αυτό φαίνεται και σε αντίστοιχες μελέτες που δείχνει σε βάθος χρόνου ότι τα λιγότερα παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται τις αργίες, τα 15 Αύγουστο, την αλλαγή του χρόνου, τα Χριστούγεννα, και τα περισσότερα μεταξύ 8 και 4 το απόγευμα, και ειδικά τη Δευτέρα.
Μάλιστα.
Που μας δείχνει ότι αυτό δεν ακολουθεί τη φυσιολογική εξέλιξη μιας γέννας.
Άλλο φαινόμενο που σχολιάζει Βίβα στο βιβλίο σε αυτό το πλαίσιο είναι η περινεοτομή ή η επισιοτομή που θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Ναι. Τώρα θα πάμε λίγο σε επιστημονικά μονοπάτια και αυτό συνήθως είναι και μια παγίδα, γιατί συχνά επιχειρηματολογείται ότι οι επιστήμονες ξέρουν, ας το πάνω μου, σημασία έχει να βγει ένα υγιές παιδί. Το γεγονός όμως ότι η περινεοτομή σαν πρακτική, δηλαδή το κόψιμο της περιοχής μεταξύ του κόλπου και του προκτού, είναι μια πρακτική που στις περισσότερες των περιπτώσεων θα μπορούσε να αποφευχθεί και είναι πολύ λίγες οι ενδείξεις, τα στατιστικά μας δείχνουν ότι είναι μια παρέμβαση που γίνεται καταχραστικά και είναι ουσιαστικά μια σωματική βλάβη που γίνεται στα πλαίσια του τοκετού, που οι γυναίκες σχεδόν ποτέ δεν έχουν τον τρόπο να προστατευτούν, γιατί γίνεται τη στιγμή της γέννας. Οπότε υπάρχει πάντα το επιχείρημα ότι πρέπει να το κάνουμε αφού θέλεις ένα υγιές μωρό.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Δεν γίνεται αλλιώς. Έχω εγώ την απόφαση ως επαγγελματίας.
Γυρνάμε πάλι λοιπόν στο θέμα της έλλειψης αυτοδιάθεσης,
ναι,
και το ελάχιστο έως μεταμεινό διάλογο πάνω στο θέμα και την απόφαση του ειδικού.
Ακριβώς.
Η οποία είναι κυρίαρχη και δεν αμφισβητείται.
Είναι ο ειδικός και η γυναίκα την αντιλαμβανόμαστε ως ανίκανη να λάβει αποφάσεις.
Αδικαιολόγητος αποχωρισμός από τον νεογνώ.
Ναι. Επίσης μια πρακτική η οποία γίνεται ακόμα καθημερινά σε όλα τα μαιευτήρια. Προέρχεται από μια δεκαετία των 50-60 που φροντίζονταν τα παιδιά ξεχωριστά από τις μητέρες τους σαν εργοστασιακή μονάδα ουσιαστικά, δηλαδή εξυπηρετώντας τη λειτουργικότητα ενός ιδρύματος θυσιάζουμε την υγεία και την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική υγεία της διάδας μητέρας παιδιού.
Άρα δηλαδή αυτό υπακούει σε λειτουργικά ζητήματα των μευτηρίων.
Κυρίως ναι.
Αλήθεια.
Ναι. Και βοηθάει κιόλας στον έλεγχο των ωραρίων, ναι. Συνήθως συνεπάγεται ο αποθυλασμός, η χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος, μάλιστα, συχνά χωρίς τη συνένεση της μητέρας, και μπαίνουμε σε ένα μονοπάτι από τη σύλληψη ή, εγώ θα πω, ήδη από την εφηβεία μιας γυναίκας. Μπαίνει σε ένα μονοπάτι του να μην μπορεί να εμπιστευτεί το ένστικτό της και να αναγκάζεται να ακολουθεί επαγγελματίες οι οποίοι τελικά την απομακρύνουν από τη θέλησή της ενδεχομένως.
Λέει η Βίβας λοιπόν ότι η συνήθις απάντηση σε τέτοιες πρακτικές, όπως αυτές που αναφέραμε, και είναι και πολλές άλλες δυστυχώς, mm-hmm, δεν μπορούμε όμως να είμαστε εξαντλητικοί ως προς αυτό. Λέει λοιπόν ότι αυτό που λέγαμε πριν, το επιχείρημα είναι δεν γίνεται αλλιώς. Mm. Είναι το γνωστό there is no alternative, το βλέποντάς το στο ζήτημα του τοκετού.
Ναι.
Εκείνη όμως λέει ότι μήπως όχι, μήπως γίνεται αλλιώς τελικά.
Γίνεται αλλιώς, σίγουρα. Ερώτηση είναι.
Ναι, ποια είναι η γνώμη σου, γιατί εσύ το ζεις αυτό το πράγμα, είναι η δουλειά σου.
Ναι.
Άρα εσύ μπορείς να μας πεις αν γίνεται ή αν δεν γίνεται αλλιώς. Και επίσης ήθελα να πούμε ότι αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τις εγγύους, τις γυναίκες που γεννάνε. Αφορά όλους. Είναι ένα θέμα ανθρωπινότητας, είναι ένα θέμα ανθρωπισμού, είναι ένα θέμα κοινωνικό που αφορά όλους όσοι υπάρχουμε.
Συμφωνώ. Και ναι, γίνεται αλλιώς. Για μένα έχει να κάνει με την πρόθεση και έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβάνομαι μια γυναίκα. Αν την θεωρώ ικανή να λάβει αποφάσεις, αν τη θεωρώ υποκείμενο και αν τη βάζω στο κέντρο της διαδικασίας. Αυτό δυστυχώς χρειάζεται παραπάνω χρόνο από εμένα. Χρειάζεται να την ενημερώσω, να της δώσω τα εργαλεία για να είναι σε θέση να πάρει την απόφαση. Και εγώ να έχω επίσης την άνεση να την ακολουθήσω και να έχω και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που μου επιτρέπει να την ακολουθήσω στις ανάγκες της. Πλέον οι οδηγίες σε πιο εξελιγμένες χώρες συνιστούν να γίνεται προσωποκεντρική φροντίδα, mm-hmm, να έχει κάθε μία επίτοκος μία μέα που να τη φροντίζει, να ακολουθείται το πλάνο τοκετού, να αποφεύγονται περιττές παρεμβάσεις. Δηλαδή αυτά είναι αποδεδειγμένα και γίνονται, αλλά θυσιάζονται σε βωμούς ευκολίας, ταχύτητας και
εμπορευματοποίησης.
Ναι, και αυτό.
Θα το αναφέρουμε γιατί είναι σημαντικό.
Ναι.
Άρα λοιπόν θεωρείς ότι γίνεται αλλιώς.
Προφανώς και γίνεται.
Θέλω να πω ότι κάποιος θα μπορούσε να μας ακούσει και να πει, μα τι λέτε τώρα, τι θέλετε να κάνουμε, να γυρνάμε στα χωράφια και στα σπίτια όπως κάνανε οι γυναίκες παλιά και να κινδυνεύουμε να χάνουμε πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλές γυναίκες στη γέννα. Δηλαδή αμφισβητούμε τώρα την ιατρική αυθεντία. Εμείς αυτό κάνουμε τώρα, Δήμητρα.
Χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό, είναι το αγαπημένο μου επιχείρημα. Ευτυχώς δεν είμαστε πια στην εποχή των γιαγιάδων μας που γεννούσαν στα χωράφια. Ευτυχώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πρόοδο στην τεχνολογία, αρκεί να μην την καταχρασόμαστε. Πλέον μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στην ιατρική και στην τεχνολογία και γενικότερα στην επιστήμη, αλλά να σεβαστούμε και την γέννα όσο παραμένει σε φυσιολογικά πλαίσια. Και ένα πολύ ωραίο εγχείρημα των τελευταίων μηνών είναι η ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου φυσικού τοκετού στην Ελλάδα, το οποίο έχει το όραμα κάθε γυναίκα να γεννά με σεβασμό και θέλει να δώσει την ευκαιρία στις γυναίκες που είναι υγιείς και δεν έχουν παράγοντες κινδύνου να γεννούν όπως το χρειάζονται και όπως είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, με σεβασμό στη μαμά και στο παιδί.
Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, να δούμε όμως κάτι άλλο που είναι σημαντικό σε αυτή την ιστορία και έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουν οι ίδιες οι γυναίκες απέναντι στη μευτική βία. Mm-hmm. Συνειδητοποιούν οι γυναίκες ότι είναι θύματα μευτικής βίας? Αν είναι μια περίπτωση πάρα πολύ έντονη, γιατί εγώ π.χ. το έχω ζήσει στο διπλανό θάλαμο όταν γεννούσα, άκουγα να βρίζουν και να φωνάζουν σε μια κοπελίτσα που ήταν μικρή και κατάλαβα μετά σε ηλικία όταν ρώτησα, και εκεί μιλούσαμε, εκεί θα λέγαμε για βία-βία. Mm. Δηλαδή, φωνές, πολύ άσχημη συμπεριφορά. Mm. Είναι λοιπόν αυτό που λέμε κακές συμπεριφορές. Και ρωτώντας εγώ μια νοσοκόμο που μπήκε σε μένα, τι συμβαίνει δίπλα, γιατί ακούω αυτές τις φοβερές κραυγές, γιατί προφανώς είχα τρομάξει. Το επιχείρημα ήταν, είναι μια μικρή τσιγκάνα. Mm. Την ώρα που πάει να γεννήσει, κλείνει τα πόδια της και εμείς πρέπει να της επιβάλλουμε τι θα γίνει, γιατί θα πεθάνει και αυτή και το παιδί, ας πούμε. Σου λέω ένα παράδειγμα, γιατί είναι καλό να μιλάμε και με παραδείγματα. Και η Βίβας το κάνει πολύ στο βιβλίο. Mm. Σε όλα βάζει δικές της εμπειρίες και τελικά έχει σημασία να βάζουμε και αυτά που ζούμε στην πραγματικότητα. Η βία ως κακή συμπεριφορά η ίδια. Mm. Αυτό πώς το αντιλαμβάνονται πιο πολλές γυναίκες από την εμπειρία σου? Έχουν συνέστηση. Mm. Θυματοποιούνται, ενοχοποιούν τον εαυτό τους? Γιατί σε αυτήν την περίπτωση σου λέω, ήταν εσύ φταίς που δεν κάνεις αυτά που πρέπει.
Αυθόρμητα μου βγαίνει να πω ότι αυτή η εκπομπή χρειάζεται προειδοποίηση περιεχομένου, γιατί οι περισσότερες γυναίκες έχουν βιώσει μαιευτική βία και δυστυχώς αφορά κυρίως τις γυναίκες οι οποίες είναι περιθωριοποιημένες ή από πιο χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι αυτές είναι σχεδόν 100%, έχουν βιώσει κατά 100% μαιευτική βία. Αλλά το θλιβερό για μένα είναι ότι πολύ συχνά οι γυναίκες δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν βιώσει μαιευτική βία ή το αντιλαμβάνονται πολλά χρόνια μετά. Συχνά βγαίνει σαν ένα μούδιασμα, σαν μια ανεξήγητη επιλόχια κατάθλιψη, σαν μια απομόνωση, σαν δυσκολία σύνδεσης με το παιδί, το σύντροφο, σαν μια αποστροφή προς επόμενη τεκνοποίηση. Και όταν καταφέρνουν και ανοίγονται οι γυναίκες μεταξύ τους, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά και αντέχουν να το κατονομάσουν ως βία και να παραδεχτούν στον εαυτό τους ότι έχουν υπάρξει θύματα.
Μάλιστα.
Άρα είναι πολύ δύσκολο.
Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε ένα τεράστιο κομμάτι. Η Βίβας το συνδυάζει με το... θεωρεί ότι είναι ένα είδος βίας, έμφυλης βίας, και κάνει μια συσχέτιση με τη σεξουαλική βία. Mm-hmm. Λέει ότι είναι μια βία που ενοχοποιεί, θυματοποιεί τις γυναίκες, έτσι ακριβώς όπως συμβαίνει και στη σεξουαλική βία, στους βιασμούς κτλ. Τι θα λέξεις γι' αυτό?
Ναι.
Είναι ακραίο αυτό που λέει?
Δυστυχώς δεν είναι ακραίο, γιατί ο παραλληλισμός είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις έχω εμπιστευτεί ένα άτομο και στις δύο περιπτώσεις είμαι ακραία ευάλωτη και ουσιαστικά εξαρτώμαι από την καλή θέληση του ατόμου, ο οποίος τέλος πάντων είναι μαζί μου, είτε είναι ο σύντροφος, είτε είναι ο γιατρός ή η μέα που έχω επιλέξει. Και στις δύο περιπτώσεις αφορά συνήθως τα γεννητικά όργανα και συχνά οι γυναίκες περιγράφουν τον τοκετό τους ως εμπειρία βιασμού, που έχασαν τον έλεγχο, νιώθουν να έχουν βγει από το σώμα τους, νιώθουν το σώμα τους να είναι αντικείμενο δημόσιας χρήσης, δηλαδή είναι πολύ άσχημες οι περιγραφές που λαμβάνουμε από τις γυναίκες.
Αυτά ακούτε συνήθως, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτά όλα, γιατί δεν τα συζητάμε ευρέως? Γιατί δεν είναι μες στο δημόσιο διάλογο? Δεν θα έπρεπε? Δεν θα έπρεπε αυτό το θέμα που βιώνουμε όλες με τον ένα με τον άλλο τρόπο να... δεν θα βοηθούσε πολύ και εμάς τις ειδήσεις αλλά και όλη την κοινωνία να είναι ένα ζήτημα γνώσης, ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων? Τι γίνεται με αυτό? Γιατί γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες? Το ζούμε, είναι σαν ιδιωτική εμπειρία, σαν ατομική εμπειρία. Τελειώνει το δικό μας θέμα, πάμε παρακάτω. Έρχεται μια άλλη γυναίκα από πίσω.
Ακριβώς.
Περνάει ακριβώς το ίδιο. Μα γιατί, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
Ακριβώς αυτό που λες, ότι αφορά μία ή δύο φορές κάθε γυναίκα και η ίδια προσπαθεί να πάει παρακάτω, επειδή η συζήτηση είναι ακόμα στα πλαίσια μεμονωμένων περιστατικών. Συν του ότι στην κοινωνία μας έχουμε πολύ βαθιά ριζωμένη την πατριαρχία και τη θρησκεία, η οποία μας λέει ότι θα γεννάς με πόνο, η οποία μας λέει ότι ο σκοπός σου είναι να κάνεις παιδιά, οπότε τι παραπονιέσαι, η οποία μας λέει ότι είναι ο προορισμός μας να υποφέρουμε, να θυσιαζόμαστε, οπότε είναι πολύ δύσκολο να το ξεριζώσουμε αυτό.
Άρα πιστεύεις ότι αυτό βασίζεται, έχει τις ρίζες του σε όλη αυτή την αντίληψη ότι η γυναίκα είναι φτιαγμένη να υποφέρει με έναν τρόπο?
Σίγουρα παίζει ρόλο. Είναι πολλά ακόμα, όπως ότι έχουμε πολύ την κουλτούρα του προσωπικού γιατρού, ο οποίος για να μπορεί να είναι στον τοκετό των 40 γυναικών που αναλαμβάνει, αναγκάζεται να τις προγραμματίσει και αναγκάζεται να κάνει την κεσαρική στις 3 που θα ανοίξει το γιατρείο του. Οπότε είναι όντως πολλοί παράγοντες.
Mm. Γίνονται καταγγελίες? Υπάρχουν φωνές και στην Γερμανία που έχεις την εμπειρία? Πάμε να δούμε λίγο αλήθεια. Τι γίνεται στη Γερμανία για όλα αυτά? Είναι έτσι όπως εδώ? Είναι κάπως καλύτερα, φαντάζομαι?
Στη Γερμανία είναι καθιερωμένος ο ρόλος της ΜΕΑΣ στο νομοθετικό πλαίσιο. Η κάθε γυναίκα δικαιούται με ευτική φροντίδα, η οποία καλύπτεται από τη δημόσια ασφάλεια υγείας. Και το κίνημα των γυναικών έχει ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πίσω. Δηλαδή τα πρώτα κέντρα φυσικού τοκετού ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 80 και εδώ και κάποια χρόνια το κίνημα του Roses Revolution, δηλαδή η επανάσταση του τριαντάφυλλου που γίνεται κατά της μαιευτικής βίας, έχει οδηγήσει στο να αφήνουν πολλές γυναίκες μια φορά το χρόνο, στην περίπτωση αυτή στις 25 Νοεμβρίου που είναι η μέρα κατά της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, ένα τριαντάφυλλο και ένα γράμμα προς τους γιατρούς και τις ΜΕΕΣ που τους προκάλεσαν τη μαιευτική βία στον τοκετό τους. Και αυτό έχει φτάσει και στα μέσα ενημέρωσης. Πλέον καλούνται εκπρόσωποι των γυναικών ως παθούσες, αλλά και ΜΕΕΣ σε όλα τα τραπέζια που συζητούνται τα θέματα δημόσιας υγείας. Οπότε είναι
σαν... Άρα έχει ανοίξει κουβέντα
έχει
εκεί.
Έχει ανοίξει κουβέντα, ναι.
Εδώ.
Εδώ έχουμε δρόμο ακόμα. Ευτυχώς ανοίγει ο διάλογος και εδώ. Ευτυχώς γίνονται κάποια βήματα για τον εξανθρωπισμό της γέννας, αλλά το κατεστημένο καλά κρατεί. Δηλαδή είναι πολύ ισχυρό και αυτοσυντηρείται.
Το κατεστημένο αναφέρεις και, και εδώ νομίζω πρέπει να βάλουμε και μια παράμετρο. Η Βίβας το χαρακτηρίζει η ιατρικοποίηση του τοκετού στο βιβλίο, στην ανυπάκουη μαμά, και λέει χαρακτηριστικά ότι η εγκυμοσύνη την αντιλαμβανόμαστε σαν ασθένεια και τον τοκετό σαν παθολογία.
Ακριβώς.
Και ήθελα να σε ρωτήσω, ποιος ο λόγος να αντιμετωπίζουμε υγιείς γυναίκες ως άρρωστες?
Ποιος ο λόγος, κι εγώ αναρωτιέμαι. Είναι σημαντικό να βρίσκουμε τα περιστατικά τα οποία θέλουν επιπλέον ιατρική φροντίδα, αλλά κατά βάση η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και η λοχεία είναι φυσικές διαδικασίες για τις οποίες ο ιδανικός πάροχος φροντίδας είναι η ΜΕΑ και όχι ο γυναικολόγος.
Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις ακραίας ιατρικοποίησης νεαρών γυναικών χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, οι οποίες όχι μόνο στον τοκετό, αλλά κατά όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, κάνουν πάρα πολλές εξετάσεις και πολλές αχρίαστες πρακτικές, συνήθως με επιβάρυνση της υγείας τους, ενώ είναι υγιέστατες και νέες γυναίκες.
Ναι. Έχουμε μία ιατρικοποίηση της εγκυμοσύνης, έχουμε 20 ίσως ραντεβού, 20 υπερήχους, γεννάει γυναίκα και μετά βλέπει ξανά κάποιον στο 40ήμερο. Δηλαδή μόλις βγει το παιδί, η γυναίκα ως σκεύος δεν πάει να έχει ακράτεια, δεν πάει να μην θυλάζεις, δεν πάει να πονάς, δεν πάει να μην θέλεις να ξαναδείς τον σύντροφό σου. Στο 40ήμερο τελείωσε, τα λέμε στο επόμενο παιδί.
Μάλιστα. Άρα γυρνάς πάλι στο θέμα της πατριαρχίας και της αντίληψης της γυναίκας ως σκεύος.
Ναι, καταλήγω πάλι εκεί, επειδή πιστεύω ότι είναι βασικός παράγοντας αυτού του ζητήματος.
Δεν είναι όμως βασικός επίσης παράγοντας αυτού του ζητήματος η εμπορευματοποίηση και αυτή η τεράστια βιομηχανία με απίστευτα κέρδη που υπάρχει πίσω αυτό το ζήτημα, γιατί νομίζω πρέπει να το πούμε και να το πούμε ρητά και καθαρά, ότι πέρα από την πατριαρχία όλο αυτό υπακούει σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης πάνω σε ένα τομέα τόσο ευαίσθητο που όλοι οι άνθρωποι νιώθουν μια ευαλωτότητα.
Mm-hmm.
Εκεί ναι. Λοιπόν πάνε, εκεί βάζουν τις πολλές εξετάσεις, εκεί βάζουν τις έξτρα πρακτικές που δεν χρειάζονται, εκεί ζητάνε άπειρα χρήματα.
Ναι, ισχύει. Η εμπορευματοποίηση στη λοχεία συνεχίζει σε ό,τι αφορά το παιδί. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα όσον αφορά το υποκατάστατο μητρικού γάλακτος, το να μην θυλάζει η γυναίκα. Δεν συμφέρει κανένα να θυλάζει η γυναίκα και να μην έχει ανάγκη εξωτερικούς φορείς.
Ναι, αλλά και στον τοκετό δεν ισχύει αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, δεν συμφέρει πολύ περισσότερο να πας στο μαιευτήριο, να πληρώσεις αυτά τα χρήματα, από το να έχεις ένα απλό φυσιολογικό τοκετό που δεν θα χρειαζόταν όλο αυτό τον εξοπλισμό και όλο αυτό το προσωπικό,
ναι,
του χειρουργείου, τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί πόσα χρήματα βγαίνουν κάθε μέρα?
Σίγουρα. Είναι ανέτια έξοδα. Παθολογικοποιείται μια φυσιολογική διαδικασία, εμπορευματοποιείται. Εγώ πιστεύω ότι αρκετές παρεμβάσεις γίνονται κιόλας για να δικαιολογήσουν την παρουσία του νοσοκομείου και του γιατρού.
Όπως?
Όπως χορήγηση φαρμάκων, όπως ακόμα και η περινοτομή που ανέφερες νωρίτερα. Μπορεί να κατάλαβες, άμα κάθεται ο γιατρός με σταυρωμένα χέρια, πώς θα δικαιολογήσει την αμοιβή του. Mm. Καλύτερα να κόψει και να ράψει και να το παίξει ευφυΐα, ας πούμε.
Είναι σκληρό αυτό.
Είναι σκληρό, συγγνώμη για τα σκληρά μου λόγια, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πολλά καθημερινά.
Δύο μηχανισμοί, σύμφωνα με το βιβλίο μας και τη Βιβάς, συντηρούν και ενεργοποιούν αυτή τη λειτουργία της ιατρικοποίησης. Η αίσθηση του κινδύνου και ο φόβος του πόνου. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις δύο όντως πολύ βασικές παραμέτρους της εγκυμοσύνης, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν όντως αυτοί οι παράγοντες.
Mm-hmm.
Και ο φόβος, σίγουρα, ο κίνδυνος και ο πόνος.
Ναι. Ο κίνδυνος, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ένα πολύ δυνατό επιχείρημα που κάνει την μαμά να είναι υπάκουη και όχι ανυπάκουη, δηλαδή να φοβάται το μη χάσει το παιδί της, το κακό του παιδιού της, οπότε υποκύπτει σε συστάσεις. Και ο πόνος, ναι, είναι, πώς το λένε, κοινό μυστικό, είναι αυτό στο οποίο δίνεται υπερβολική βάση όταν μιλάμε για τον ντοκετό.
Mm-hmm.
Και δυστυχώς, από προσωπική μου εμπειρία, επειδή, βασικά θα πω ευτυχώς από προσωπική μου εμπειρία, επειδή είμαι ανεξάρτητη μαία, βλέπω ότι ο πόνος του ντοκετού είναι διαχειρίσιμος όταν η γυναίκα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο νιώθει ότι τη σέβονται και νιώθει ασφάλεια. Οπότε το ίδιο το περιβάλλον που δημιουργεί τη μαιευτική βία αυξάνει και την αντίληψη του φόβου ή του πόνου, από την οποία πρέπει πάλι το ίδιο σύστημα να την απελευθερώσει. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα σύστημα ελέγχου, παίρνουμε τον έλεγχο της γυναίκας από τον εαυτό της και της παρέχουμε εξωτερικό έλεγχο μέσω μηχανημάτων και ειδικών υγείας. Η γυναίκα φοβάται, πονάει και μετά πάλι ερχόμαστε ως σωτήρες να της το καλύψουμε με φάρμακα και παρεμβάσεις. Είναι λίγο αυτό που εννοούσα, ότι αυτοσυντηρείται το σύστημα.
Είναι φαύλος κύκλος.
Ναι.
Οι ΜΕΕΣ πώς μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά στην αλλαγή αυτού του παραδείγματος? Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με την εκπαίδευση του προσωπικού του υγειονομικού. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκπαιδεύονται οι γιατροί, οι νοσοκόμοι? Είναι οι ΜΕΕΣ που μπορούν να μπουν σε αυτό το χορό και να συμβάλλουν στην αλλαγή του παραδείγματος?
Ναι, όλα αυτά που λες. Για μένα οι ΜΕΕΣ, ο κύριος ρόλος τους είναι να αφουγκράζονται τις ανάγκες των γυναικών και να ξανααποκτήσουν την εμπιστοσύνη των γυναικών. Γιατί είναι οι σύμμαχοι των γυναικών και όλα τα κινήματα ξεκίνησαν από τις γυναίκες, οπότε πρέπει να αποκτήσουν υποστηρίκτριες αρχικά στις ΜΕΕΣ και σε δεύτερο στάδιο και σε επίπεδο συστήματος κοινωνίας, εκπαίδευσης. Δηλαδή οι γυναίκες ζητούν την αλλαγή και πρέπει να έχουν τις ΜΕΕΣ ως συμμάχους τους.
Τις έχουν αυτή τη στιγμή?
Και ναι και όχι. Δυστυχώς οι ΜΕΕΣ στα ιδρύματα συχνά αναγκάζονται να ακολουθούν τις παροχημένες πολιτικές και να δρουν σε ένα ακόμα και χωροταξικό πλαίσιο που απαγορεύει το σεβασμό στην κάθε γυναίκα. Μιλούσα χθες με μια συνάδελφα που δουλεύει σε ένα δημόσιο μαιευτήριο που μου λέει: γεννούν τρεις γυναίκες ταυτόχρονα σε μια αίθουσα τοκετού. Δεν μπορώ να βάζω τους συντρόφους μέσα, επειδή το μαιευτήριο δεν έχει ανακαινιστεί εδώ και 100 χρόνια. Από την άλλη, ειδικά οι ανεξάρτητες ΜΕΕΣ δεν έχουν αυτές τις εξωτερικές πιέσεις και τους είναι πιο εύκολο να διεκδικούν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των γυναικών.
Και τέλος, Δήμητρα, θα ήθελα να σχολιάσουμε στο αυτό που λέει η Βιβάς, ότι πρέπει να πολιτικοποιήσουμε τον ντοκετό.
Mm-hmm.
Και το λέει με την έννοια του ότι πρέπει αρχικά να αμφισβητήσουμε τις πρακτικές και τις νοοτροπίες που έχουν όλα αυτά τα χρόνια φυσικοποιηθεί και τις θεωρούμε δεδομένες, άρα να μπούμε στη συζήτηση και στη σκέψη γιατί να είναι αυτό έτσι και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι.
Mm-hmm.
Και το δεύτερο, το να μην το δούμε όλο αυτό στη λογική της ελεύθερης ατομικής επιλογής. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτό, προτιμάω εκεί, όπως θέμα γούστου. Mm-hmm. Προτιμώ αυτό, όχι αυτό κτλ. Αλλά να το δούμε ως διεκδίκηση συλλογική δικαιωμάτων γυναικών και νεογνών.
Ναι. Και οικογενειών στη συνέχεια. Σύμφωνο, είναι ένα θέμα που πρέπει να γίνει συλλογικό και μεταξύ των γυναικών ως αλληλεγγύη, αλλά και σαν κοινωνικο-πολιτικό ζήτημα γενικότερα, γιατί μας αφορά όλους. Και αν θέλεις, και σε επίπεδο οικονομίας, και σε επίπεδο υπογεννητικότητας, και σε επίπεδο υγείας της κοινωνίας, πρέπει να μας απασχολεί όλους.
Θεωρείς ότι έχει σχέση με την υπογεννητικότητα?
Ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα.
Είναι αποδεδειγμένο ότι μια γυναίκα που έχει βιαστεί στον τοκετό δεν θέλει να ξανακάνει παιδί. Ή επιλέγει να κάνει προγραμματισμένη καισαρική γιατί δεν θέλει να ξαναβιώσει αυτή την υποτίμηση.
Σωστά. Κλείνοντας, μια κουβέντα για τα νεογνά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το κετό και να μιλήσουμε και για τα νεογνά.
Ναι.
Ήδη αναφερθήκαμε λίγο σε αυτή την άσχημη πρακτική να τα αποστερούν από τις μητέρες χωρίς λόγο. Υπάρχουν βέβαια πολλές πρακτικές που δεν είναι έτσι.
Mm-hmm.
Και στην Ελλάδα ξεδημόσια με ευτήρια.
Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, σίγουρα υπάρχουν.
Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το σύστημα in baby in room.
Baby πάντων, friendly, ναι.
Που έχεις το μωρό σου από την αρχή μαζί σου για να μαζί το θυλάζεις και όλα και για να το ζήσεις.
Υπάρχουν θετικά παραδείγματα. Στέκομαι στα αρνητικά για να γίνει αλλαγή. Προφανώς.
Ναι, να δούμε και τα θετικά κλείνοντας και να δούμε και την πλευρά των νεογνών. Γιατί η μευτική βία, βέβαια, θα την υποστούν οι γυναίκες, αλλά ο αντίκτυπος είναι μεγάλος και στα μωρά.
Ναι, η μευτική βία αφορά και τα νεογνά και η Βίβας κρίνει την ενηλικοκεντρική οπτική που δεν υπολογίζει τα νεογνά. Και τα νεογνά υποφέρουν από την αποκοπή τους από τη μητέρα και τα νεογνά στερούνται την υγεία τους όταν τους στερείται το δικαίωμα του φυσιολογικού τοκετού, το δικαίωμα της συνεχόμενης επαφής δέρμα με δέρμα με τη μαμά,
mm-hmm.
το δικαίωμα του θυλασμού και το δικαίωμα να, απαντώνται οι ανάγκες τους και να μην χρειάζεται να αποχωρίζονται τις μαμάδες τους. Οπότε ναι, αφορά ξεκάθαρα και τα μωρά. Για μένα δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός της διάδας μητέρας παιδιού.
Α, μάλιστα. Είναι μια ενότητα.
Είναι μια
ενότητα. Όπως είναι στην εγκυμοσύνη. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Άρα και στον τοκετό είναι επίσης μια ενότητα.
Ναι.
Μια πολύ θετική σου εμπειρία πριν κλείσουμε.
Είναι πάντα συγκινητικό όταν η γυναίκα μετά από μια άσχημη πρώτη εμπειρία αρχίζει και αναζητά επιλογές, παίρνει τον τοκετό πάλι στα χέρια της και διεκδικεί τη γέννα της και βγαίνει θεά και πολύ δυνατή και με τεράστια αυτοπεποίθηση όταν έχει μια ευχάριστη δεύτερη εμπειρία τοκετού όπως την θέλει.
Άρα είναι γυναική ενδυνάμωση.
Ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα Κουτουμάνου.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.